Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Halv pris på Domino's pizza?
Ja, i morgen det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. I dag skal du få møte to kvinner som holder hver sin master, en i økonomi og administrasjon og en i krigsstudier. Og de også nominert som en av DNs 30 under 30 som lysende stjerner som vil gjøre verden til et bedre sted å bo. Anette og Susanne Basteviken søsterne bak Radical Broccoli. Og det noe så forfriskende som et selskap som hjelper deg å leve bærekraftig, samtidig som du kan leve et skikkelig bra liv. Deres visjon å dele kunnskap på en måte som inspirerende og forståelig, og motiverer deg til å ta valg som bra for deg selv, og dermed også planeten. Dette har vi skikkelig lyst til å lære mer om. Og vi så glad for at dere kunne bli med oss i dag og inspirere oss til en bærekraftig livsstil som også gøy å leve. Hjertelig velkommen til studio, Anette og Susanne.
Tusen takk for en herlig introduksjon. Det var veldig fint å høre.
Ja, altså, dere har jo virkelig gjort dere fortjent til det, da. Det jo sant alt jeg sa. Og det viktig å... Viktig å se på helheten, synes jeg, i alt det dere har gjort når man kommer inn litt fra sidelinjen og blir kjent med universet deres, fordi dere har så utrolig mange fasetter. Kan dere dra deres egen introduksjon, kanskje?
Ja, jeg bare tenker det er jo ikke ofte man på en måte får det oppsummert på den måten, så... Og så har jeg alltid syntes det har vært litt vanskelig å introdusere meg selv, så det var derfor jeg ble litt sånn, gøy å høre hvordan du ser det. Men vi jo også søstre. Søstre, gründere, jeg heter Susanne, og jeg har jo da, som du sier, utdanning i økonomi, men tok ganske raskt når jeg skulle ut i arbeidslivet en helt annen retning. Og føler at jeg skrellet av masse lag og bare fant tilbake til den personen som egentlig var meg. Jeg hadde bygget opp, hva skal man si, mye kunnskap, men også på en måte tatt bort mye av den kreative delen av meg. Lagt lokk på mye av det som jeg elsker å gjøre og skape, og tenkte at det var på en måte en sånn, ja, det kunne jeg gjøre senere. For så litt og litt å komme tilbake til det, alt jeg elsker å gjøre, akseptere og gi meg selv lov til å gjøre det hver dag, og lage en jobb ut av det, og jobbe sammen etter. Det er helt fantastisk å tenke på hvordan det har blitt, eller hvordan vi har skapt dette. Jeg blir så glad bare av det.
Mm. Ja, jeg enig. Jeg jo da Anette. Kan jeg legge til at jeg eldst?
Hvor stor aldersforskjell det mellom dere egentlig?
Det er 22 måneder.
Ja.
Så dere to tette.
Ja, veldig.
To tette. Ja.
Vi har jo egentlig alltid vært ganske tett. Bortsett fra kanskje noen år i ungdomstiden. Da synes jeg ikke sånn var kul. Ja. Men så har vi vært veldig close. Men det var jo veldig interessant, fordi vi på en måte samtidig i livet havnet... Altså, jeg jobbet i forsvaret etter studiene, og så... ble jeg så utbrent. På samme tid som Susanne opplevde bare sånn at det funket ikke å gå videre med det hun jobbet med. Så vi sa opp rett og slett jobbene våre samtidig, og det var så fint for at vi hadde hverandre. Mm. Tross det var veldig sjokk for folk rundt oss, og mamma og pappa sånn, oi shit, hva skjer nå? Men deretter så bare har vi skapt vår egen jobb, eget univers, og det har vært kjempegøy.
Kan dere ta oss litt mer med på den reisen? For det må jo ha vært litt av en reise, og mange ting man skal ta oppgjør med, og litt skummelt, vil jeg tro.
Ja, altså det har krevd enormt med mot, og det har vi jo til og med skrevet en hel bok om, som vi sikkert kommer til å snakke om senere, men det å snu om og ta en annen retning i livet, det har bare... jeg vet ikke engang hvordan jeg skal forklare det, men det er noe du bare vet at du må, men du har så mye motstand i deg selv at jeg ble jo syk nesten før jeg klarte det. Så fysisk så kjente jeg at kroppen bare ville ikke lenger. Den skrek at jeg måtte stoppe. Men så lærer man litt etter litt nye ting om seg selv, og man tør, og man åpner opp for det, og da, det er da det begynner å skje de kule tingene.
Radical Broccoli, det virker jo ikke som noe opplagt valg når man ser på bakgrunnen deres, og jeg vet at dere har en fantastisk rollemodell i deres mor, som har jo gjort en karriere som kan inspirere mange kvinner innenfor forsvaret, så jeg blir litt nysgjerrig på hvor mye motstand dere møtte i de nærmeste relasjonene når dere tar et så radikalt valg da, for å bruke turspill.
Ja, vi har, som du sier, en helt fantastisk mor. Begge foreldrene våre er utrolig gode, og de har jo hele tiden utelukkende villet oss det som de har trodd har vært best for oss. Men det var jo selvfølgelig litt sånn overraskende for dem. De anbefalte for eksempel meg å gå videre med den og den masteren som jeg da gjorde, som var et trygt valg, basert på deres livserfaring rett og slett, og måten de har vokst opp og levd på, og selvfølgelig så skjønner jeg at de ville mitt beste. Så det var ikke lett å skulle forklare hvorfor jeg ville det jeg ville, og på en måte gi den grunn, for jeg hadde ikke noen plan. Det var bare sånn, nei, dette vil jeg ikke. Jeg vet ikke helt hva jeg vil, men jeg kan ikke gjøre det som jeg egentlig planla. Det er ikke meg. Så den troen på meg selv kom sterkere gjennom, rett og slett. Og jeg vet at man ofte har lyst til å bukke under for foreldres anbefalinger. For det er sånn man har vokst opp. De har jo vært våre guider og våre veivisere hele veien. Til slutt så måtte jeg bare vokse opp og ta et valg for meg selv. Og etter det så har de bare vært så støttende. Altså jeg tror mamma er vår største fan. Hun følger med på alt, heier alltid. Hun leser alle bøkene, altså, og så hun lever ut etter det vi anbefaler også, i sin jobb, altså i NATO. Mm. Så det er å se hvordan hun tar det til liv, det som vi snakker om, vi tre. Jeg sier ikke at hun tar liksom alt fra oss, men sånn, ideene og tingene vi diskuterer, da, og leder fra hjertet for eksempel, altså hun tar det ut i en annen setting, og det er bare sånn, ja, det er veldig fint å ha det sammen, å ha en mor som man kan snakke om alt med.
Jeg tenker, når dere sier det på den måten, så er det en veldig god oppsummering av visjonen deres om at det å ta gode valg for seg selv faktisk kan påvirke hele verden.
Ja.
Dere har altså direkte linjen til NATO der.
Ja!
Guri malla! Jeg vet ikke om jeg skal ta på meg så mye, men jeg kan si en ting, og det er at jo bedre jeg får det med meg selv, jo bedre blir alle mine nære relasjoner. Og kanskje deres igjen, ikke sant? Vi får det jo bare så bra av å ha det bra, og de rundt oss får glede av det, så det var så fantastisk. Gode ringvirkninger.
Så er det å komme dit da, det er kanskje det dere skal hjelpe oss litt med i dag. Jeg skal sitere dere selv. What would we do if we were to live without fear? Det store spørsmålet. Så der står dere uten jobb, What next?
Ja, det var grusomt faktisk. Det var midt I min värste periode av panikangst, rätt och slett. Jag var helt ute. Jag fungerade inte I jobb eller I sociala settinger eller någonting. Så att finna på något ett ställe att vara fryktlös in I det, det var inte lätt. Men jag kände att jag var så långt ned att du kunde bara gå en väg, rätt och slett. Men det är en slags död av ego, rätt och slett. Det är en hel personlighet och en hel sån ett helt liv man har byggt upp som man må bara sån. Okej. Okay, jag ger upp det och allt alla konsekvenserna av det, det tar jag på rekordrad som det kommer och så vet jag, jag har bara en annan stark stark tro, känsla inne I mig, inne I hjärtat att efter det så kommer det något som kommer att blomstra upp.
Mm.
Så syns jag bara det är ett sinnsigt kult spørsmål. Vi borde ställa oss det varje dag hela tiden. För jag tror att man så fort kan komma in I en sån rutin en vardag där man gör ting bara lite för dig och så plötsligt så blir det lite sån lite tråkigt eller lite sån man sitter lite fast. Och så hvis man ställer sig det frågsmålet så blir det så otroligt lätt att lysa de områden där man faktiskt bara hej där kan jag ta ett litet hopp extra eller där kan jag förändra ting och så är det väldigt sån sund ett sunt frågsmål då. Mm. Och jag tror aldrig jag hade ställt mig det frågsmålet verkligen. För den tiden där.
Det är då man ser vad man egentligen drömmer om också.
Ja.
Mm. För det kan ju drömmarna vara kan ju ofta vara packat ned under massa lag med förnuft och logik. Ja. Och ting man har lärt och plockat upp och så kanske inte det är helt vår egen sanning.
Mm. Och när det snackar om drömmar, vad är det det liksom drömmer om med deras univers?
Åh, det är ett så gott spørsmål. Jeg føler det forandrer seg hele tiden. Akkurat nå så det veldig fokus på virkelig endelig være på et sted hvor man forstår sin egen verdi. Og det har tatt ganske lang tid, og det reflekteres igjen I hvem man jobber med, og hva man produserer og den slags. Så nå, akkurat nå det litt, sånn, litt åpent på hva drømmene I fremtiden
Men det gjennomgående for oss, eller for meg, jeg kan jo bare snakke for meg, men det vi snakker mye om bare verdien I å kunne bruke egne erfaringer, følelser, dele dem med andre, og vite at vi alle føler så like ting. Og så kan vi hjelpe hverandre så mye bare ved å være åpne, ærlige, tørre å være sårbare, der kommer jo igjen mot inn. Og det kan, vi kan forandre noen andres dag, eller uke, eller måned, eller kanskje liv, hvis vi ordentlig, altså går ordentlig ned I det da. Så min drøm jo bare å nå ut til flest mulig med best mulig energi, rett og slett. Mm. Og egne erfaringer og ting man har lært, for å hjelpe andre, rett og slett.
Det ting som dere sier som handler om å drømme og å ha frykt og så ha mot og så sette grenser. Utenfra så kan det se ut som om ting litt enkelt for to jenter som kan flytte til Portugal og du vet, life on social media.
Ja.
Men så har dere også vært veldig ærlige med å dele mange av utfordringene dere har gått igjennom. Mm. Og mange av de kunne vært brukt som unnskyldninger for å ikke ta de valgene som dere har gjort. Dere hadde veldig, begge solide utdannelser, bare der stopper det for mange. Jeg har 3 barn og gift og kunne aldri flytte til Portugal for å surfe på stranden. Og den kontrasten da, den kan være litt fristende å bruke som en type unnskyldning for ikke å ta tak I de mulighetene man har. Skjønner dere hva jeg mener?
At ja.
Å finne det rommet for egne drømmer, det kan være utfordrende I en hverdag som man fyller med ting som en type plikt. Og så det siste året har vært fylt av en pandemi, og konspirasjonsteorier og skepsis og så små aggresjon mellom små grupper som bare kommer seg til uttrykk I tilfeldige situasjoner.
Ja.
Hvordan finner vi denne positiviteten? Hvordan starter vi å lete etter denne positiviteten I hverdagen vår? Mm. Den helt ny.
Det et veldig godt eksempel med det siste året, eller det siste året og I forhold til å reise eller å flytte. Mm. Bare det I seg selv har jo vært en sånn, det var liksom en sannhet I gåsetegn at det kan du ikke gjøre nå. Mm. og der startet vi, og så spurte vi, hæ, det egentlig sant? Eller det helt omvendt at nå den perfekte tiden å dra?
Mm.
Og så må man bare danne sin egen oppfatning I stedet for å ta inn all den informasjonen som ikke nødvendigvis gjelder for deg. Fordi vi skaper jo vår realitet ut fra hva vi tror på. Og der var valget veldig enkelt. Nei, jeg velger å ikke tro at det riktig. Ok, boom, flyttet til Portugal. En måned senere, det var liksom, og så flower det. Så det hele tiden sånne ting som jeg liker å ta ved roten. Dette min sannhet, eller det bare en sannhet som løker rundt der I luften, mm. som man plukker opp på en sånn kollektiv bevissthet. Så jeg veldig troen på å ta sånne ting ordentlig ved roten, rett og slett.
Mm. Ja, hvis man helt ny, altså jeg tror sånn for min del, så har det handlet veldig mye om å lære å elske meg selv. For man kan ofte være veldig hard mot seg selv. Bare sånn, hvorfor jeg det, hvorfor jeg der, og jeg burde aldri havne I den situasjonen.
Mm.
Men I stedet for å snu på det, og bare sånn, man kan virkelig få til ting, når man heier på seg selv. Og det den viktigste kjernen I alt man gjør, og det burde virkelig være det.
Mm. Ja. Og så tenker jeg at en annen ting jo å ta det veldig sånn stegvis.
Ja.
Rett og slett, hvis man føler det et hav av ting, og egentlig alt I livet sitt ting man ikke liker, og folk man ikke egentlig nødvendigvis liker, etc. Så må man ta liksom, en ting om gangen, ok, kanskje du kan velge favorittingen din og spise hele denne dagen, I stedet for å bare ta imot noe du egentlig ikke har lyst på. Og så det en sånn trening på sånn, ok, hva min magefølelse? Var det riktig for meg? Eller bare føye meg etter andre? Så kan vi øve oss de små, små valgene. Altså, hvilket sengetøy liker jeg? Liker jeg det eller det? Noen ringer meg på telefonen. Vil jeg egentlig ta den nå? Eller passer det ikke meg? Kan jeg sette en grense her? Det så små ting.
Mm.
Og så blir vi så sinnssykt gode på det etter hvert. Og da kan vi ta de gigantingene, ikke sant? Skal jeg ta denne utdannelsen, eller vil jeg egentlig ikke ha en utdannelse? Vil jeg starte min egen bedrift fordi jeg tror på meg selv? og det jo sånn, det jo det som vi ofte gjør, som jeg gjorde hele tiden, og ofte fortsatt gjør, at jeg leter etter noen andre rundt meg som skal fortelle meg om det var riktig eller ikke, og hva jeg burde gjøre eller ikke. Jeg søkte veldig mye råd utover hele tiden, og fikk på en måte da bekreftet hva jeg trodde innerst inne var rett å gjøre, men ikke nødvendigvis hva jeg hadde lyst til. Fordi det var det jo bare jeg som visste de tingene som var riktig for meg. Så kanskje søke litt mer innover også, og ikke ta så mange råd, rett og slett. Kan være riktig for noen.
Og underbevisstheten vår kan jo også ofte komme til syne I drømmene våre. Har dere noen erfaring med det?
ja... I hvert fall erfaring med periodevis veldig mange spesielle drømmer. Når man, altså virkelig bokstavtalt drømmer, tenkte jeg på nå. Og,
ja.
Og det man går og kverner på kan ofte dukke opp der, som sånne små tegn til hva man må ta tak I, for eksempel. Ja, hva med deg?
Ja, jeg drømmer helt sinnssykt mye. Så jeg har en bok ved nattbordet, som en sånn drømmebok, det egentlig bare en notatbok. Så skriver jeg ned alt, og så ser jeg om det noen tegn der. Og ofte så det sånn, okay, la oss si det sånn gjentagende personer eller et eller annet. Hvis det ubehagelig eller sånn, så vet jeg, ok, her noe som kommer til å komme opp snart, eller noe jeg må deale med, eller noe som jeg har opplevd som kommer til overflaten og skal ut for alltid.
Hvordan tyder du drømmene da? Hvordan vet du... Hva det betyr?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg bare føler, jeg prøver å kjenne etter og se om det tilknyttet en følelse til en drøm.
Mm.
Fordi ofte så våkner man opp, og så man I en sånn her mood, som sånn, burde ikke jeg vært helt nøytral når jeg våkner? Og så man kanskje ikke alltid det. Noen ganger man sånn litt redd eller et eller annet. Og hvis det da noe fra den drømmen, så merker jeg at, ok, kanskje jeg var redd for å konfrontere det og det. Men noen ganger så det jo helt, helt abstrakte ting.
Det virker som at dere veldig i kontakt med deres egen intuisjon.
Ja, det vil jeg si. Det noe jeg har valgt å trene opp. For meg personlig så har jeg på en måte... jeg føler jeg alltid har hatt det, men jeg bare skrudde den av en periode, en veldig kort periode. Og det var da jeg ble, da ble jeg dårlig. når jeg valgte å ikke høre på den. Så... Ja, jeg tror det kjempeviktig, og spesielt for kvinner. Vi så sinnssykt kraftfulle, og vi har så mye mystikk og intuisjon. Altså, vi kan så mye, vi jo ikke så lineære. Så det å åpne for det, det så gøy. Livet blir mye kulere.
ja, jeg hørte nylig at kvinner er ment til å ta valgene våre fra hjertet, og menn, eller personer med mer maskulin energi, da, for å si det sånn, der det hjernen som styrer. Og hvis vi da prøver å styre fra hjernen, så bare, så funker det ikke, fordi det ikke som vi konstruert. Så det kan man jo velge å tolke det som man vil. Men jeg, i motsetning til Anette, hadde null meninger, og altså, jeg følte ikke at jeg visste noen ting hva jeg ville for noen år siden. Og egentlig fra jeg var liten. Det et eller annet som jeg undertrykte der. Og jeg ble helt gæren. Jeg var sånn, ble spurt om å være med på en tur, og så brukte jeg kanskje en uke på å tenke frem og tilbake. Skal jeg si ja? Skal jeg si nei? Skal jeg si ja? Skal jeg si nei? Og så sa jeg kanskje nei, og så angret jeg, fordi det var feil valg. så jeg hadde ikke peiling. Så virkelig en øvelsesak. Og nå føles det veldig krystallklart, hva som ja og nei. Så det moro at det en slags muskel da, vi kan trene opp.
Ja, ikke sant?
Ja.
Hva det dere i human design da? Hva det som deres?
Jeg generator.
Ja, ikke sant? Så da skal du jo i utgangspunktet ha en sterk magefølelse, at du bare har undertrykt den.
Ja. Definitivt.
Ja, jeg prosjektor.
Hva dere?
Jeg generator, jeg så.
Ja.
Jeg manifesting generator.
Ja. Yeah. Mye energi i denne.
Ja. Og litt balanse.
Ja. Men hvordan har dere følt det med intuisjon? Dere har jo mer generator energi. Det noe man har høyt på en måte? Har alltid hørt? Eller det noe dere har måttet trene opp?
Jeg har alltid opplevd at den har vært der, egentlig. Ja. Helt sånn, ja, ubevisst. Og så kommer det i sånne rare, på en måte, situasjoner, og vært veldig, jeg har ikke alltid vært like tro mot magefølelsen min, men den har alltid vært sterkt i stedet.
Ja.
Du da, Mona?
Samme som deg, Ingvild. Jeg har en godt utviklet intuisjon, og det også spennende å snakke med deg om det, Ingvild, fordi vi kjenner ofte hva som riktig valg, for eksempel i forhold til podcasten. Og det en annen ting er at vi jobber som terapeuter, vi møter så fantastisk mange flotte mennesker hver eneste dag, og jobber mye for å finne rytmen med både nervesystemet, kommunikasjon og hormonsystemet, vil jeg påstå, til pasientene våre for å støtte det å jobbe med fysiske plager eller funksjonsnedsettelser. Og der er intuisjonen en del av det. Og det er en type sans som også er til stede i berøring. Man jobber på den måten som vi gjør. Så det er ulike måter å ta det inn på og bruke det, men når man finner rytmen, det tror jeg alle kan kjenne seg igjen i, å ha rytme med en annen person, der du ikke står og stanger mot hverandre, men du faller inn i samme rytme, og du kan bevege deg fremover. Det er, magien ligger der for vekst og trivsel.
Ja,
det er det som er så morsomt for oss også. Vi speiler hverandre hele tiden. På godt og vondt.
På godt og vondt. Det alltid sånn, hvis en prøver å gjemme seg, eller dra seg selv ned, eller spille liksom liten, ikke være tro mot seg selv, så den andre med en gang sånn, dette må du face nå.
Så bra.
Ja, det ikke alltid man like glad for det, men alltid etterpå.
Ja, det akkurat det. Dere jo ikke bare opptatt av det å gjøre bærekraftige valg for seg selv, men også bærekraftige valg for planeten vi bor på.
Ja.
Og det vel ikke uten grunn kanskje at dere i Portugal og har tilgang til havet?
Nei, det ikke det. Portugal et helt spesielt land for oss. Nå jo farmen vår portugisisk, så det på en måte et andre hjem. Så vi flyttet hit, nå det vel litt over en måned siden. Og vi hadde jo gledet oss til å være med farmen vår, men hun døde dessverre en uke etter vi kom. Hun var syk, så det var en veldig sånn emosjonell start, men jeg føler også at hun på en eller annen måte følte liksom nå var det greit å gå når vi var her. Portugal, ja, det vel egentlig bare en type livsstil vi begge to hadde drømt om, å ha tilgang til havet, naturen, utrolig mye bra frukt og grønt, som deilig. Og jeg vet ikke, jeg føler på mange måter litt sånn uutforsket land.
Og solen, som bare så healing.
Ja, veldig.
Ja. Men det også her vi første gang hadde vår største sånn beach cleanup.
Ja.
Så det jo, det ligger jo til med vestkysten ut mot Atlanterhavet, hvor det bare kommer inn enorme mengder med plast. Blant annet i går var vi i en by litt lenger nord, i Peniche, hvor det en sånn jemt strand som ikke folk på en måte har sånn direkte tilgang til, og der det bare, det så sinnssykt mye plast, som trist å se, så vi plukker og plukker hver gang vi på stranden, og håper at flere kan bli med på det, og bare plukke opp et par ting hver gang man går ute. Men ellers så det veldig sånn fin. Jeg føler folk har et godt forhold til det å ta vare på jorden, særlig her hvor vi nå. Folk er opptatt av hva slags produkter de kjøper, økologi og materialer og ja, den slags.
Mm, det kommer seg i hvert fall. Det har skjedd store ting på bare de siste 5 årene, litt sånn som i Norge og i Oslo.
Ja.
Så ser man bare at det utvikler seg, at det blir så mye lettere å få tak i bra produkter. Det er veldig gøy. Det var ikke sånn når vi startet.
Det er litt interessant, for å komme tilbake til frykt da, og pandemifrykt, så har dere faktisk også gjort en annen ting i pandemitiden. Dere har bygget selskapet deres til å bli ordentlig blomstrende i en tid der man kanskje skulle tro at det ikke var så lett.
Ja, guri malla.
Det jo ganske ja, vilt. Vi startet med å ha ganske sånn, vi gikk en liten periode inn i frykt. Vi tenkte sånn, ok, nå har alle jobbene våre kanslert. Vi holdt på med ganske mye foredrag før, på forskjellige arrangementer og skoler, og snakket om bærekraftig livsstil.
Ja, og hadde mange eventer planlagt.
Ja, det hadde vi også.
Mm.
Så vi hadde vel en 4 uker på NAV, hvor vi, og så kjentes vi etter at bare, det føltes ikke helt riktig.
Og ikke helt sant heller.
Nei. Så vi bestemte oss for å slutte med det, og tenke at ok, vi velger å ikke synke ned i den frykten av jobber og pandemi og alt mulig, og så brukte vi i stedet for utrolig mye tid og energi på å jobbe mer med oss selv. Og det var et lite helvete. Måtte gjennom mange ting. Blant annet da liksom å forstå at hvordan vi behandlet oss selv reflektertes i businessen. Hva slags folk man hadde rundt seg, hva man valgte å tro var sant. Så etter en ganske sånn heftig runde med selvgranskelse, vil jeg si, så reflektertes det igjen i businessen, og så plutselig så gikk det, ja, det gikk veldig bra. Så det liksom noe med det der grovarbeidet, som ganske sånn, ja, tungt, som igjen, det som å luke hagen. Du må liksom ned og grave litt, og så plutselig så det plass til blomstene. Det er det beste metaforen.
Men når dere luker da, så altså dere altså går og luker bort plast på strendene I Portugal, så kan dere faktisk gå I deres egne bærekraftige sandaler og gjøre det. Og dere bidrar altså dobbelt inn mot miljøet der dere Det ganske morsomt å tenke på. Den hele.
Ja, det føles veldig riktig. Det det vi må jo være tro mot oss selv hele veien. Så ja, det føles godt.
Fortell litt mer om disse, hva skal jeg kalle det? Sandaler, slippers, hva heter det?
Flip-flopper.
Ja, selvfølgelig. Jeg manglet det ordet.
De andre funker også. Ja, det var noe vi startet med I januar 2020, om jeg ikke helt feil. Som også da startet, vi lanserte første gang I juni 2020, som også var litt sånn rart, for da var jo fortsatt butikkene stengt. Men det I hvert fall flip-flopper laget av naturgummi, det heter Sleepers, og vi et team på 5 stykker, så det oss og et ektepar som tidligere hadde fall, winter, spring, summer, og Tor Marius, som veldig god innenfor skobransjen. Så der vi, ja, det har vært veldig mye jobbing behind the scenes, og nå vi I gang med sesong 2, så hele ideen bak det bare å tilby noe som kan være bedre enn det som allerede finnes.
Ja, fordi faktisk flip-flopper verdens mest solgte fotplagg. Det tenker vi jo ikke på I Norge, men det selges jo millioner eller milliarder av flip-flopper.
Ja.
Det helt vilt. Og de jo laget av plast, som et biprodukt fra oljeproduksjonen. Så der trengtes det et alternativ. Da. Og det jo det samme vi har lyst til å gjøre med nettbutikken vår, Radical Broccoli Shop. Da har vi lyst til å gjøre det lett for folk å finne produkter som bedre, som vi har testet ut selv, som økologiske, naturlige, gjerne laget av altså folk som virkelig har kjærlighet for det de gjør. Så bare å få sånne ting opp og frem I lyset, det jo mye av det vi har gjort helt siden vi startet I 2018.
Ja,
det så gøy.
Det handler jo om bærekraft, men også økologi på flere nivåer. Kan dere ikke liksom snakke litt mer om akkurat det?
Jo. Jeg kan jo si litt om altså, måten vi kom inn I det på, fordi jeg vokste ikke opp som jeg var ikke så veldig opptatt av den slags før. Jeg var litt mer inn på, jeg ville jobbe med mennesker, jeg var mer der. Innenfor politikk og innenfor konflikter studerte jo jeg. Så det miljøengasjementet, det kom først da jeg ble utbrent og ikke ble frisk. Så gikk jeg til Google, og så fant jeg noen personer som hadde blitt frisk fordi de hadde spist plantebasert. Og det hadde jeg heller aldri hørt om. Så tenkte jeg, ok, her det noe. Jeg må utforske mer av. Og så begynte jeg å lese om planter og hvor fantastisk det og så begynte jeg å lese om matindustrien. Og så fikk jeg helt sjokk av hvor mye jeg ikke visste om hvordan matindustrien og samtidig fant jeg all den informasjonen om hvor mye mat kan gjøre oss friske og raske. Så jeg føler jeg hadde bare funnet to enorme sannheter som bare måtte utforskes videre. Mm. Og det var jo det vi begynte med sammen, og det var jo sånn vi fikk en enorm passion for det. Virkelig å se. Altså, det det vi mener med at det å ta vare på seg selv, virkelig fra liksom, hva man smører på huden, hva man velger å spise, tankene man tenker, det igjen å ta vare på planeten. Fordi tar man de bra valgene for seg selv, så det igjen mye bedre for planeten.
Mm. Det henger jo naturlig sammen, fordi vi jo en del av naturen, som vi ofte glemmer. Så etter hvert blir det blir morsomt å tenke på det sånn. Ok, linskjolen min som jeg har på nå samme plante som linfrø, som vi spiser, som gir så mye næring, som påvirker hormonene mine på den måten. Altså alt, når man tenker på sånn detaljer av ting, men samtidig zoomer ut til det store bildet,
mm. Men i begynnelsen så var det nok veldig sånn overveldende. Jeg ble mye sint, fordi jeg følte at jeg burde ha visst alt det her, og hvorfor vet folk dette, men gjør ingenting med det. Så jeg føler at de første månedene så var nok liksom ordene i Ola og så var mye mer sånn, dette burde vi gjøre, sånn skal det være. Ja. Jeg husker også når hjemme, så var det litt sånn, herregud, dere kan ikke fortsette å gjøre dette. Veldig aggressivt. Helt til at jeg kjente bare at det var veldig slitsomt å prøve å overtale mennesker til å gjøre noe annet enn det de ville.
Og ingen gjorde det heller.
Ja.
Det var ingen som får lyst til å forandre seg da.
Nei,
hvis noen sier du må.
Og det vet jeg med meg selv, og hvis noen prøver å fortelle meg hva jeg skal gjøre, for at sånt, dette skal du gjøre med en sånn pekfinger, da har jeg lyst til å bare løpe den andre retningen. Så da er jeg veldig, veldig glad for at du bare kjente at dette må jo gjøres fordi vi elsker det. Det er jo bare det vi skal fortsette med. Og så får folk heller bli inspirert, kanskje. Og
jeg plukker med seg det som passer. Vi er jo alle så forskjellige. Vi vil jo aldri si sånn, alle må spise vegansk. Det passer jo ikke for alle kropper, og folk finner ut av det i sin egen takt. Kanskje man tester, kanskje man går tilbake. Igjen her, finner sin egen sannhet, kommer tilbake hver eneste gang. Altså, med kosthold, ikke minst. Så viktig.
Ja.
Jeg likte så godt det dere sa i sted når dere nevnte Portugal og alle de deilige fruktene og grønnsakene som var der, fremfor å liksom bruke ord som sunne eller helsefremmende, eller at det bare er liksom deilig.
Ja, de er så solmodende. De er så juicy. Sånn mangoer som bare, mangoene kommer jo ikke herfra, men bananene fra Madeira da, de er jo velkjente. Jeg vet ikke om de er det i Norge, men her er det på en måte det sånn prime-bananene, de kommer fra Madeira. De smaker så mye, og tenk at det gir oss lykkefølelse inni kroppen å spise noe som kommer rett ut fra naturen.
Ikke sant? Og så måten dere beskriver det på også, at det gir liksom, det sender god energi til oss gjennom skjermen som sitter her i Norge. at man ja, på den måten kan være med å spre den gode energien, som gjør at man kan ta litt mer gode valg for seg selv.
Ja, det er så bra.
Hvordan har dere opplevd det å være forbilder når det gjelder bærekraft? Har det vært en forventning om at dere må være perfekte? Har dere opplevd at dere kan få noe green shaming?
Det har vært en reise, kan man kalle det. I begynnelsen, når vi var mer strenge og hadde litt mer krass tone, så kom det veldig fort kommentarer tilbake hvis man gjorde noe som ikke var helt etter manual. Og en ting som vi gjorde ganske tidlig var at vi reiste til Costa Rica. Og det ble jo da, det var ikke mange kommentarer, men det var liksom kanskje 2 eller 3 da, som var veldig bastant på at vi absolutt ikke kunne gjøre det, og samtidig snakke om det å være miljøvennlig. Og det husker jeg gikk så inn på meg. Det nesten ødela hele turen, og jeg var der. Det var på en måte for meg ikke en sånn, ikke det at det skal bety noe, det kunne fint vært en helt vanlig ferie, men jeg følte liksom at jeg skulle lide for å finne noen svar for meg selv da. Det var virkelig en viktig reise. Så jeg tenkte sånn, ok, hvis vi skal fortsette med dette, så får vi bare, vi må holde oss i Norge, vi må ta toget, vi får ha det kjipt da.
Ja, det var skikkelig sånn følelse at man må stramme inn litt overalt. På en måte legge litt lokk på alt, ha det litt kjipere, tone litt ned. Og det var bare så feil energi. Men vi skjønte jo ikke det med en gang, selvfølgelig. Og alt som skjedde, alt som kom mot oss, var jo det som vi hadde inni oss, som bare ble speilet.
Ja, ja.
Alle de kommentarene, det var jo ting vi trodde på selv. Men det var super utfordrende. Rett og slett følte at vi måtte være helt perfekte, og at hvis noen så oss i en butikk som vi kanskje ikke engang hadde handlet i, men som vi var med noen i, som var feil, så var det krise. Altså. Og da gikk det jo utover rett og slett å ha det bra. Det er ikke greit. Så vi satte en strek med det, og fant ut at, vet du hva, vi må leve etter hva vi føler er riktig. Vi må ha rom til å være et helt menneske. Et menneske som absolutt ikke er perfekt. Jeg liker ikke engang at man skal si at noen ting er, altså, ingen mennesker er perfekte, selvfølgelig. Det er jo ikke et mål heller. Og det er jo ikke noe som heter det, men å ta bort den
målestokken i det hele tatt, da. Og være sånn, ok, kanskje ikke jeg måtte åpne opp til og med sånn, for at en dag kanskje jeg vil endre kostholdet mitt. Altså at det skulle være greit, ok, hvis jeg har lyst til å handle der og der, så må det være greit. Altså man måtte åpne opp alle luker, og så falt det naturlig på plass igjen hva som egentlig var, hva jeg likte. Og det er igjen de samme tingene. Jeg elsker plantebasert kosthold, jeg elsker å kjøpe produkter som etisk produsert. Jeg elsker også å reise. Og da står jeg ved det, rett og slett. Og jeg har ikke lyst til å ha noen pekefinger utad heller, så det sluttet vi med en gang.
Ja, for det, når man selv endte opp med å på en måte ikke ha det bra for livet man selv hadde skapt, så gikk det så immer imot det man prøvde å holde på med, for da fikk man ikke lyst til å legge ut noe, man fikk ikke lyst til å vise hva man gjorde, fikk ikke lyst til å gjøre noen ting, og da ble det jo helt feil sirkel.
Ja.
Så det som skjedde etter at vi på en måte godtok oss selv mer egentlig, var det vi gjorde. Så kjente vi at det ble så mye mer gøy igjen, og det reflekterte også i kommunikasjonen vi har med våre følgere, for eksempel.
Ja.
Da er det mer sånn, se hva jeg har gjort i dag, det her dritkult. Og det er jo der man vil heie på hverandre.
Ja, og det er jo flest mennesker i verden som prøver å gjøre noen få flere bærekraftige valg enn det er av mennesker som lever helt perfekt miljøvennlig i gåstegn. Så det at vi kan heller alle være litt sånn, vi prøver å feile, vi prøver å feile og finner ut på veien og snakker om det, det tror jeg er mye mer inspirerende, at man kan gjøre en større forskjell rett og slett overall, globalt, enn å prøve å snevre seg inn og på en måte lage en sånn liten, et lite miljø av kun miljøvennlige mennesker. Men vi trenger folk i alle ender av skalaen, rett og slett.
I boken deres så skriver dere om det å ta valg, og det kan jo koke ned til hvert enkelt valg i livet. At det finnes et valg som er riktig, og et som er autentisk. Og det kan jo skape stress for planeten å ikke gjøre det riktige, men det kan skape mindre stress for enkeltmennesket å velge det som er autentisk. Hva er bærekraft hvis ikke vi tenker også på hvordan vi påvirker stresset i oss selv, tenker jeg da.
Hva tenker du på som er autentisk, men ikke bra for planeten da?
For eksempel hvis man har lyst til å reise til Portugal, og det er et autentisk valg for deg som gjør at du har det bedre, så vil det være bedre for din helse, og det vil påvirke nervesystemet og hormonsystemet ditt positivt. Mens valget om å sette seg på flyet og ned og ta den reisen kanskje ikke er det riktige valget bærekraftig for planeten.
Ja, det kommer an på hvordan man ser det helhetlig. Jeg tror i hvert fall i vår posisjon så har det å reise ned hit, det åpner opp en helt ny verden og en måte å spre inspirasjon og informasjon på til flere mennesker og nå bredere ut. Og jeg tror altså, alle mennesker ved å ta bedre valg for seg selv, de vil bare skinne utover og utover og utover og utover. Svære ringvirkninger. Mye mer enn om vi skal være strenge mot oss selv og gå imot det vi egentlig ønsker, fordi det er gåstegn riktig.
Og så tror jeg det handler mye om sånn, hva er intensjonen min? For eksempel hvis jeg hadde dratt hit, eller dratt på en sånn 2 ukers fylla ferie da, for å ta kontrasten, så vet jeg ikke om jeg hadde følt, altså sånn, jeg føler den intensjonen du har bak er så viktig.
Ja.
Og da har man en god intensjon bak det man gjør, så kan man gjøre så mye.
Men jeg er så enig i det også, og jeg tror det er mange som lar være å ta de autentiske valgene for seg selv, fordi de skal prøve å gjøre noe som er riktig, satt i høyere standarder. Da. Og at man kan ha dårlig samvittighet for å gjøre feil valg i enkelte situasjoner overfor miljøet, men i vår jobb, når vi møter mennesker som sliter med helseproblemer, da, kanskje stress og angst og tarmproblemer og alt dette som kan komme utifra av at man påfører seg selv stress ved å ikke velge autentisk,
Så blir ikke det bærekraftig heller, og det med å være tro mot sin egen bærekraft er kanskje nødvendig for å klare å prestere, klare å dele det som du er ment å bidra med i verden.
Ja, og jeg får nesten helt gåsehud, for det er nettopp det. Og jeg kan kjenne meg veldig igjen med det, fordi det som skjedde da jeg var ferdig med studiene, kjente man en skikkelig sånn utbrent knekk. Altså hele kroppen, virkelig da, hormonene, magesystem, alt, ingenting fungerte. Og så hadde jeg bare en sånn følelse at det var dette her jeg trengte for å klare å finne ut av denne floken jeg var i. Og hvis jeg... Altså, det var så bra at jeg faktisk gjorde det, for da begynte jeg å kjenne at wow, jeg er jo ikke syk, jeg er jo egentlig frisk, men jeg har bare hatt, liksom, det var mye greier, både i hodet og ja, sånn stressrelaterte ting som plaget meg, som jeg ikke hadde klart å se hvis jeg ikke kom meg ut av min dagligdagse zone. Så det er nettopp som du sier, det å ta gode valg for sin indre bærekraft, det har jo for meg i hvert fall gjort at jeg har klart å kunne nå dele, og forhåpentligvis kanskje hjelpe andre mennesker.
Ja.
Hvis jeg hadde blitt, så vet jeg på en måte ikke hvilken retning det hadde gått da.
Nei, og det er det, og hva er vi uten helsen vår da, og velværen vår? Vi klarer jo ikke å gjøre noe godt for noen. Rett og slett, ikke for familien vår. Vi trenger ikke engang ha en sosiale mediekonto eller en podcast eller noen ting for å vite at vi er også her for andre mennesker. Og hvis ikke vi tar godt vare på oss selv, så klarer vi ikke å gi det. Og det, ja, jeg får en litt sånn sorg av å tenke på det. At man skal prøve å på en måte, hva heter det, forsake velvære for å gjøre noe som er riktig, og så ender det opp med å bli overhovedet ikke riktig for hverken deg eller noen rundt deg.
Illusjon av å strekke, pushe på.
Ja. Det kan hende det bare er en illusjon at du tror andre forventer at du skal leve sånn og sånn, og så er det ingen som forventer engang. Alle ønsker bare at du lever ditt beste liv.
Kloke ord! Tusen hjertelig takk! Det er veldig inspirerende.
Ja. Og det er også så spennende å se på hvordan dere legger mye av personligheten deres og disse tankene inn i businessen deres. Altså, hvor sårbart er det egentlig?
Veldig. Det er absolutt 100% sårbart. Men det er der gullet ligger også. Og det betyr ikke at vi skal brette ut om alle våre indre følelser offentlig. Det gjør vi ikke heller. Det er en veldig bevisst grense. Men vi vet også når noe er nødt til å deles for å hjelpe andre. For å, ikke, ja, jeg vet ikke om det engang er for å hjelpe andre, men hvordan skal man si det?
Noen ganger så snakker man bare ikke om ting, fordi man har en viss sånn skam over det hele. Men bare å si det høyt, så forsvinner det. Så er det ikke så farlig lenger.
Og så er det 100 meldinger fra folk som føler akkurat det samme. Så det er på den sårbare biten. Det er en utfordring hver dag, det, rett og slett. Noe som man må ta del i hoppet, sånn, ok, kom igjen, gjør det.
Ja.
Og så føles det så godt etterpå. Men ja, jeg tror på at businessen vår 100% speiler oss. Vår energi, våre begrensninger, vår vekst, hva vi tror på om penger, hva vi tror på om muligheter i verden.
Og så bare har det hjulpet oss å vokse utrolig fort, fordi med en gang man får motgang, så er det på en måte, du kan ikke rømme fra det.
Nei.
Du må virkelig inn og løse opp i ting. Så der vi har jobbet før, så var det på en måte ikke mitt ansvar, men nå er det sånn, det er oss da, som skal ordne opp i det. Så hvis det skjer noe, så er det veldig viktig at vi selvfølgelig tar tak i det. Og selvfølgelig så er det vi velger å få mye hjelp også til å forstå oss selv bedre. Og det anbefaler jeg bare også så utrolig. Jeg hadde aldri klart å komme til der jeg er nå ved å faktisk være så glad i meg selv. Ja. Hvis ikke jeg hadde fått hjelp til det.
Ja, vi har investert i kjempegode coacher og, hva skal man kalle det, terapeuter og folk som jobber med begrensende beliefs
og som ser deg på en annen måte enn man klarer å gjøre selv. Da.
Mm.
Så det har vært helt gull.
Så fra å være begrensende i tanker om dere selv, så har dere begynt å sette grenser for hva andre får lov til å legge inn i dere?
Ja, rett og slett. Ja, jeg tror det sånn alle, når man bare virkelig ser seg i speilet og forstår sin egen verdi. Og det, jeg tror bare det noe kanskje alle må igjennom. At man mister litt, og så finner man, og så plutselig forstår man hvor utrolig stor den er, og at vi alle er jo her for å gjøre forskjellige ting.
Ja,
det er viktig å passe på seg selv.
Det er ingen som kommer til å fortelle deg hvor mye du er verdt, eller hvor verdifull du er, bare ved å eksistere som et menneske. Bare ved at alle vi er her samtidig nå, det er jo ganske unikt. Og noe vi må verdsette, og vite at, ok, jeg har noe jeg skal her. Det er et eller annet sjelen min, og den kroppen her er her nå, akkurat i denne livstiden, med akkurat disse menneskene rundt meg, akkurat disse mulighetene. Hva er det jeg skal? Kan jeg utforske det mer? Og da blir livet veldig spennende.
Ja, det er noe magisk hjert til dette der.
Mm.
I dag så hadde vi ambisjonen om å komme nesten igjennom boken deres. Jeg må si, jeg selv har gjort jeg har lest den, og i dag har vi bare touchet innom noen av de små punktene som dere utdyper så fantastisk med personlige eksempler og tankefrø for å jobbe med egen vekst. Så i episodebeskrivelsen så linker vi til deres bok og deres nettside. Vi er søsterpodcaster på moderne media, så dere finner også Radical i den podcast-serveren som du pleier å bruke. Og tusen takk, kjære Anette og Susanne, for at dere valgte å komme til oss.
Tusen takk for at vi fikk komme, og for den fantastiske jobben dere gjør for så mange. Det er jo en så viktig del av bærekraft å hjelpe folk med god helse, så
ja,
takk.
Ja, hva skulle vi gjort uten sånne som dere, tenker jeg.
Tusen takk. Vi jobber sammen. Kvinnehelse er også en del av FNs bærekraftsmål. Så dette er viktig å ta tak i også.
Så viktig.
Tusen takk dere. Og kjære lyttere, gå og følg Radical Broccoli. Om du bruker litt tid der inne og tar med deg noen små inspirasjonsbiter til hvordan du kan bidra til å gjøre din verden og vår verden til et bedre sted, da har du hjulpet dem med å nå deres visjon.
Vi høres!
Vi høres!
Moderne media.